7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Oricât de mult ar conta venitul pe cap de locuitor sau statisticile de COVID, de vaccinare sau numărul de autoturisme și apartamente pe care le are poporul Republicii Moldova, în identitatea lui contează foarte mult compoziția artistică, actul de cultură. Unde ne aflăm cu această componentă a identității și unde avem de gând să ajungem? Discutăm astăzi cu ministrul culturii, Sergiu Prodan. În folclorul scriitoricesc, știți că era o expresie devenită în aripată, un scriitor despre un demnitar spunea că eu nu mă tem de ministrul culturii, eu mă tem de cultura ministrului. Ei, acum cred că avem un ministru care lasă pe oricine fără replică. E un om venit din domeniu, e un meseriaș, care are tot dreptul moral să propună niște politici de cultură. Sergiu Prodan, dumneavoastră, cum v-ați hotărât în general să abandonați domeniul în care sunteți ca peștere în apă și să deveniți persoana indezirabilă pentru multă lume, cărora nu le dați bani, poate nu le acceptați proiectele, sunteți în situația celui care are în fața antereul lui Arvinte, trebuie să stăiți la poale, să puneți la coate, sau e o percepție greșită?
Nu, deloc nu este o percepție greșită. Să știți că eu, înainte de a accepta acest post, mi-am amintit și de acest proverb și de alte bancuri mult mai pipărate despre ministrul culturii și despre ministerul culturii.
Și despre cum se răspunde la telefon.
Și cum se răspunde la telefon și despre decepția vieții, că nu m-am pierdut în momentul când trebuia să răspund, etc., etc. Și desigur, țin cont de aceste slogane, să zic așa, și voi încerca, prin acțiunile care le vom întreprinde la Ministerul Culturii, să răspundem acestor provocări.
Dar vine o agendă și domnul Sergiu Prodan trebuie să uite de ce să mă apuc. Care capăta o grăzi să plivesc?
Aveți perfectă dreptate. Primul șoc de unde am nimerit și ce se întâmplă, slavă Domnului, a trecut destul de repede și am înțeles ce e de făcut. Toate aceste 100 de zile a guvernării, de fapt, am studiat domeniul. Am avut un avantaj și un dezavantaj în același timp. Ministerul Culturii este un minister nou. Din păcate, cât de ridicol ar suna această frază, Ministerul Culturii este un minister absolut nou. Din păcate, atunci când s-au comasat ministerele, cultura a fost ingerată de educație, cercetare, tineret, sport și toate care erau...
Adică marginalizat, hai să spunem pișleu.
Marginalizat e puțin spus. Deci eu când am venit la Ministerul Culturii, înțelegând că trebuie să preiau un minister, bun, rău, eficient, mai puțin eficient, dar un minister, am constatat că de fapt sunt doar 6 persoane pe 2 direcții de activitate, patrimoniu și arte, care se ocupau cumva de acest domeniu. Și iată, cu aceste 6 persoane noi am început să construim un minister nou.
Descoperind că aveți o sumedenie de alte domenii conexe, e adevărat că v-ați dus personal cu niște oameni să tăieți buruianul de-a lungul gardului la cimitirul evreiesc?
Nu.
Cineva exagerează?
Probabil.
Dar se zice că și cimitirul evreiesc este obiect de cultură.
Muzeu și un cimitir activ. Deci iată că îngropăm oameni în muzeu, ceea ce pentru mine este, desigur, ceva nu că șocant, dar chiar e o problemă care trebuie abordată serios, pentru că chiar nu știu cum să gestionez activitatea unui cimitir activ. Dar vorbeam de construcția ministerului. Pe de o parte era o lipsă totală de cadre. Ca suport instituțional am avut fericirea, ocazia, deci doar 2 persoane să revină din vechiul minister în nou minister ca memorie instituțională. Dar pe de altă parte asta a fost o provocare și un avantaj, pentru că nici pe departe nu e terminată această temă, nu este închisă. Dar avem ocazia să construim practic un minister nou, așa cum îl gândim, așa
deci
cum îl
dorim. Deci designul faceți dumneavoastră, dar aveți suficienți bani, unități, aveți suficiente ca să vă faceți
unități nu avem nici pe departe suficiente, pentru că la cele două direcții s-a adăugat și a treia direcție, turismul, și s-a adăugat la insistența mea, și o să vă explic cu ocazie de ce am insistat pe acest domeniu.
Păi, tocmai voiam să vă întreb despre turismul, dacă e act de cultură.
Ajungem și la el. Deci iată, pe aceste trei direcții, trei domenii vaste, pentru că ele ar merita fiecare domeniu să aibă două sau trei direcții.
Dacă nu chiar minister.
Dacă nu chiar minister. Da, numărul de posturi în întregime în minister sunt 34. E prea puțin pentru o activitate normală, dar la moment nici aceste 34 nu sunt total ocupate. Lucrăm, căutăm oameni. Cu această ocazie vreau să fac o chemare. Cei care sunt gata să pună umărul în cadrul Ministerului Culturii la dezvoltarea culturii sunt așteptați la minister.
Iată aici iarăși ajung la întrebarea asta. Pe cine așteptați să vină? Manageri sau oameni de cultură? Asta doar nu e neapărat să coincidă. În cazul dumneavoastră coincide, după mine, foarte bine. Ați arătat că sunteți un regizor de marcă și după aia ați arătat că sunteți un manager bun, ați făcut un studio care a produs foarte multe lucruri vizibile și continuă să producă. Sunteți și manager și un om de cultură. Dumneavoastră acum căutați oameni de genul ăsta sau doar manager? Sau poate în general tehnocrați de ăștia care se abordează cultura cu creionul așa în mână?
În primul rând, Vasile, dacă țineți minte, chiar și aici, în acest studio, fiind artist, am spus nu dați puterea sau nu numiți ministru din artiști. Deci ministru nu trebuie să fie un artist. Asta era poziția mea și rămâne până acum.
Am deci acceptat... au greșit cu dumneavoastră?
Nu știu, vom vedea până la urmă, dar am acceptat pentru că îmi dau seama de lucrul ăsta. Deci eu am promovat această idee.
Deci l-ați sugrumat
pe Prodan artistul. L-am sugrumat pe Prodan artistul și repet și le-am spus tuturor, toate meritele mele sau lipsa meritelor în calitate de regizor de film, în calitate de artist, sunt irelevante în funcția și în activitatea cotidiană a ministrului și a ministerului. De aceea și în minister nu căutăm artiști, căutăm funcționari, în primul rând, care știu procedura, cum funcționează o autoritate publică centrală, oameni care ar putea scrie, descrie, formula în acte normative niște idei ale artiștilor, inclusiv ale mele ca artist, pentru că n-am venit încoace lipsit de idei, n-am șters cu buretele toată activitatea mea anterioară, tocmai de aceea și-am acceptat, gândindu-mă că avem acum o ocazie unică să schimbăm regulile de joc, să facem niște reguli de joc care mai departe ele vor lucra singure, vor permite să dezvoltăm cultura.
Deci sunteți
cultura.
Facilitatori a unor activități de cultură?
Absolut. Eu am spus și mai spun, decât să cărăm apă cu găleata în vârful dealului și să turnăm la rădăcina pomului și oricât n-ai turna, soarele arde și totul se usucă, mai bine să săpăm niște șansuri ca atunci când plouă, apa să vină singură la rădăcina pomilor și să nu trebuiască să cărăm cu găleata apă.
Să vă întreb pe exemplu capitalei. Dumneavoastră spuneți despre facilitare. Ale cui sunt monumentele istorice de arhitectură? Puținele care au rămas. Pentru că dumneavoastră artistul, dumneavoastră ministru, cred că trebuie să aveți grijă puținul care a rămas să fie păstrat. Și există primăria care are interese uneori chiar obscure, să pună mâna pe niște terenuri, să așeze cât mai în centru locuri profitabile. Și iată așa o dilemă dumneavoastră. Cum o rezolvați ca manager?
La nivel filozofic, m-ați întrebat a cui sunt monumentele, așa. Sunt ale poporului, ale societății, ale noastre a tuturor. Ceea ce se întâmplă astăzi cu monumentele istorice vorbește despre implicarea noastră, despre nivelul nostru de cultură. Iarăși, ajungem la cultură ca mecanism care pune lucrurile la loc. Situația este foarte complicată în domeniul ăsta și vreau să vă spun tocmai de asta. Când m-am ciocnit de această situație și am înțeles, într-o măsură oarecare, am văzut cel puțin partea icebergului de deasupra apei, nu pot spune că știu ce e sub apă, dar îmi pot imagina, îmi închipui, și atunci singurul post de secretar de stat care a fost acordat Ministerului Culturii, l-am invitat pe domnul Ion Budeci, care este arhitect, care are studii în domeniul protejării patrimoniului cultural construit, cursuri și master la Roma la tema asta, protejarea patrimoniului, pentru a fortifica exact acest domeniu. Dacă pe scurt, în toată situația, în disputa cu primăria, cu zișii dezvoltatori, ministerul este avocatul monumentelor istorice. Noi vom privi situația doar din acest punct, din apărarea drepturilor clientului nostru. Și clientul nostru sunt monumentele istorice și în acest oraș,
inclusiv
și în această
Guguță.
Țară. Inclusiv Guguță. Pe data de 30 noiembrie avem ședință de judecată, care, iată, continuă. S-a ajuns la această judecată datorită acțiunilor sau inacțiunilor sau acțiunilor mai întâi greșite, apoi corectate, apoi conștientizate, apoi nu știu ce întâmplate. Suntem în litigiu, vom depune tot efortul să avem câștig de cauză și Guguță este clientul nostru.
Și iată, eu vin avocatul de partea cealaltă și spun, domnule Prodan, dumneavoastră vreți bani probabil, vreți să sponsorizați concerte, să dați bani la teatre. Dar de unde bani dacă nu o să le dați voi oamenilor de business să construiască în locul la Guguță un hotel, să plătească impozite, tot pentru dumneavoastră vă dăm banii.
Deci, uitați, am vorbit cu, așa zisii, sau cu dezvoltatorii. Admit că sunt oameni de bună credință și au intențiile cele mai bune. Uitați-vă ce se întâmplă. În Chișinău, în plin centru orașului, se construiesc, în mod privat, se construiesc doar apartamente, doar metri pătrați, care se vând ca pâinea caldă. Încă n-au terminat construcția, deja sunt vândute apartamentele. Capătă autorizații de o anumită construcție prin CNMI, de o anumită etajare și vând deja etaje mai multe. Și am vorbit cu ei și le-am spus, dragii mei, cu tot respectul, eu văd cum voi vreți să investiți un ban și normal să aveți un profit, să plătiți impozite, totul e foarte bine și frumos, dar voi nu construiți business-ul aici, voi construiți metri pătrați care îi vindeți și cu banii care o să-i căpătați, o să plecați undeva, într-un oraș frumos, cu bulevarduri, cu cafenele, cu cultură și o să trăiți acolo fericit. Eu când o să văd implementatori de ăștia, dezvoltatori care vor să dezvolte business-ul aici și să își construiesc pentru business-ul lor în centru orașului, atunci o să înțeleg, da, oamenii ăștia, uite, ei vor aici să locuiască, ei vor aici să trăiască. Toate apartamentele astea, deci e o mare criză, și iarăși aici cauza nu sunt ei, ei sunt profitorii, cauza suntem noi, cetățenii, care ne lăsăm atrași, inclusiv diaspora, care, eu mă întreb, cine cumpără aceste apartamente? Metri pătrați. Cum s-a lansat această idee că este cea mai sigură cale de a-ți proteja economiile? Cumpărând apartament, care pe urmă îl vinzi mai scump sau îl dai în chirie. Deci când vor fi locuite toate aceste blocuri care n-au, eu nu zic, eu presupun că sunt parcări subterane, n-am fost, nu știu. Dar căi de acces la aceste blocuri nu sunt. Uitați-vă lângă circ ce se face. În momentul când vor fi locuite toate acele apartamente, și calea de acces e pe acea străduță îngustă a circului și de intrare și de ieșire, acolo vor apărea probleme grave. Și lumea va dori să scape. Și prețurile se vor rostogoli la vale, ca să nu zic că vor cădea. E o piramidă cu aceste construcții în oraș. Noi de 30 de ani acestei țări independente n-am construit o sală de teatru. Una. Pe banii românești la Cahul, care noi încă n-am dus-o la capăt, care trebuie să o finisăm. E un șantier, e o construcție nouă, singura în Republica Moldova.
În timp ce clădirea circului, vorba vine, se ruinează.
Se ruinează, este un proiect, dar vom restabili noi, vom reface, vom restaura. Orice monument are zonă de protecție. Orice monument trebuie să fie admirat, trebuie să fie pus în valoare. Asta e rostul lui. Dacă l-acoperi cu tot ce-ți vine, el nu-și mai are rostul, nu-și
cred
mai are.
Cred că vă gândiți inclusiv la clădirea celebră de pe Ștefan cel Mare.
Absolut.
Care e acoperită de ciuparcă de sticlă.
Absolut. Deci nu vreau să dau lecții de urbanism. Nu sunt primarul municipiului Chișinău. Și nu trebuie să-mi pun problema dezvoltării. Când voi fi primar, atunci voi discuta pe tema asta. Acum sunt avocatul monumentului istoric, clădirii istorice. Deci această hulubărie de sticlă, construită într-o curte, având o singură cale de acces de pe 31 august, de intrare și de ieșire în această curte, și această construcție care a umplut curtea și a obturat complet în starea în care este acest monument istoric, Haideți să ne gândim din punct de vedere utilitar. Deci iată dumneavoastră, eu vă invit la minister. Dumneavoastră știți că la trei pași de guvern este această parcare supraetajată, minunată, cu plată, sunteți gata să plătiți. Dumneavoastră veniți pe Bănulescu Bodoni cu mașină, cotiți pe 31 august, intrați în această curte, vă convingeți că locuri libere nu sunt, sunt doar 40 de locuri de tot. Vreți să ieșiți din această curte, trebuie cumva să întoarceți și la ieșire vă ciocniți cu altcineva care în acest moment vrea să intre să se convingă că nu sunt locuri. Ieșiți din această curte pe 31 august și începeți să căuta loc unde să lăsați mașina. Deci în loc să degajăm centrul de mașini, noi îi motivăm pe toți șoferii să ajungă în această curte, să se convingă că nu sunt locuri și să caute pe rază
de
unde să
lăsați. De ce s-a ajuns la situația asta? Nu avem meseriași care să fie gândit înainte de a porni?
Ba da,
porni?
Cred că s-au gândit. Investesc bani mari. Eu nu cred că oamenii care își pot permite să investească câteva sute de mii de euro într-o parcare supraetajată, deci 10-10-10, 4 etaje, din sticlă frumoasă. În orice caz, în acest proiect care a fost votat, avizat de Consiliul Național al Monumentelor Istorice, din cadrul Ministerului Culturii, sau cum era pe atunci, Educației, Culturii, Cercetării și toate celelalte, este plin de greșeli.
Și acum ce posibilități aveți să interveniți? Doar judecata?
Judecata că ce? Noi putem să interzicem și judecata o va câștiga implementatorul.
Și atunci vă uitați neputincios cum să...
Nu, nu ne uităm neputincioși, noi urmărim această situație. Vreau să văd ce va fi până la urmă, pentru că acest business plan, dacă este construit pe tatea parcării, el se va ruina. Și atunci constructorul sau proprietarul va veni cu ideea schimbării destinației acestui obiectiv. Nu știu ce poate fi acolo. Un restaurant micuț sau ceva. Nu știu. Deci sunt supoziții. Deci nu sunt învinuiri, Doamne ferește. Eu n-am nicio dovadă. Dar vom urmări cu mare atenție cum va evolua situația. Vom constata și vom documenta. După ce va fi gata construcția, nu mai are rost acum să dăm peste mână când a rămas câteva sute de metri până la finalizare.
M-ați ajuns în punctul exact să vă întreb. Nu vreau iarăși să ne tânguim, să mergem pe un refren cunoscut, dar iată și în situația asta vedem că e puțin spus marginalizat gândirea omului de cultură. El e marginalizat acum și de COVID și de tot ce vreți. Este o societate atât de sinucigașă, Doamne mă iartă, că nici în ceasul al 12-lea nu-și dă seama că noi n-avem șansă dacă... mor școlile de vioriși, dacă nu sunt trupile ca Trigonul, dacă business-ul dezlocuiește teatrele. Aveți de gând să afișați semnul ăsta SOS sau e război și nu aveți timp de perspective?
Ceea ce am înțeles eu în aceste trei luni, că din păcate, spre deosebire de activitatea mea de regizor, când mă concentram totuși pe un proiect, pe un produs, din toate punctele de vedere, aici nu-mi pot permite acest lux. Aici avem zeci, dacă nu sute de direcții extrem de importante, care necesită concentrare, rapiditatea gândirii, luării deciziilor momentane și urmăririi desfășurării lor până la punctul final. Dar între timp vin altele. E foarte complicat. Lucrurile se întâmplă mult prea încet decât mi-aș fi dorit eu. Pentru asta e nevoie de oameni. Iată, recent am fost în Turcia și am avut o întrevedere cu ministrul turc al culturii și turismului. Ce să vă zic, cultura și turismul, mai ales în Republica Turcă, este la un nivel de invidiat și ei sunt cei care setează trendurile în turism. Când am venit la clădirea respectivă, cam cât clădirea guvernului nostru, am întrebat, asta e clădirea guvernului, noi am venit la guvern? Zice, nu, asta e Ministerul Culturii. Deci Ministerul Culturii în Turcia are clădire, angajați, cam ca cum e guvernul nostru în întregime. Presupun că și bugetul este, dacă nu mai mare.
E și litoralul.
E și litoralul. Noi nu ne comparăm în acest sens, dar un strict necesar de completare a Ministerului Culturii cu forțe care să poată finaliza, implementa ideile, crea aceste politici care sunt discutate, care sunt agreate, care trebuie acum formulate în limbajul actelor normative, promovate, explicate, implementate. E un proces foarte lung și greu.
Și, apropo, dați-ne câteva repere. Încotro se mișcă gândirea Ministerului Culturii în problemele turismului rural în special, că acum s-au deschis pensiuni, că lumea se mișcă. încearcă să combine business-ul, etnicitatea, iată la Butuceni, domnul Botnaru Anatol a adus și opera. Turismul poate deveni un act de cultură?
Absolut. Actul de cultură trebuie promovat. Actul e artistic mai degrabă. Cultura este altceva. Noi putem discuta de ce este
mai
artă și ce este cultură.
Da.
Deci actul artistic este un produs, un produs artistic. Da? Trebuie adus în fața spectatorului, el trebuie adus în fața consumatorului, pentru că, repet, este un produs. El trebuie
promovat, ambalat,
exact, etc. Exact, și trebuie să aducă plus valoare. Arta trebuie să aducă plus valoare. Arta este un domeniu foarte scump și profitabil dacă te ocupi de acest domeniu serios. La momentul actual, noi avem nevoie de un vehicul care să ne ajute să aducem arta noastră, produsul nostru artistic, să facem export de produs artistic, ca să vină banul de undeva. Dacă noi în casele de cultură de la sat vom face cenacluri, șezători, dansuri, cântece, sărbători, doar pentru locuitorii acestei localități, da, asta e foarte bine, dar este o societate închisă. Trebuie să facem asemenea activități în casele de cultură de la sate, ca orașul să vină încolo, să-i fie interesant, să aibă loc un circuit emoțional și energetic și informațional. Locuitorii de la orașe caută exact aceasta. Ei deja vor să meargă unde.
Și COVID-ul i-a forțat să meargă.
Exact. COVID-ul ăsta, deci, care ne-a distrus, care ne-a omorât oameni, totuși este, ca orice criză majoră, poate fi o oportunitate și noi trebuie să ne folosim de această oportunitate. Toată Europa, când va trece, va scădea această pandemie, va căuta unde să meargă. Știți cum era pe timpul sovietic? Moldova, livadă înfloritoare a Uniunii Sovietice.
Struguri de poamă.
Struguri și mere și tot, și cântece și dansuri, și la Vladivostok și unde vrei. Și toți știau ce înseamnă Moldova și ce e asta. Ei, acum noi am putea deveni, sau cel puțin depune eforturi să devenim, Moldova, casa de vacanță de weekend a Uniunii Europene. Turismul în Moldova nu este un turism comparativ cu Turcia, da, care de două săptămâni, noi nu avem mare, nu avem munte, stațiuni balneare, da, e nevoie și de asta, dar niciodată nu o să putem concura. În schimb, noi putem oferi ceva care nu oferă nimeni.
Poate doar România.
Poate România, dar oricum e altă, un pic altă. Știți cine oferă cam așa ceva pentru un segment foarte clar de turiști? Ungaria, la Budapesta, este zona orașului vechi, unde vin grupuri de tineri să petreacă weekendul. Este cazare ieftină, care își pot permite un 25, 30, 20 de euro, în orașul vechi, în dărâmături, practic, da? Îi păstrează, iată, acest oraș vechi, l-au dat tinerilor și din toată Europa vin încolo pentru weekend, pentru 3 zile. Noi am putea oferi un weekend pentru alt segment, și tineri tot, de ce nu, dar și alt segment, pentru viața la țară, pentru 3 zile, cu drumeții, dar și cu multă artă, cu multă cultură. Și în contrast, dacă dimineața noi avem drumeții, avem natură foarte frumoasă, avem comunicare cu oamenii de la țară, simpli, vedem cum cresc plantele, de exemplu, sau seara la Casa de Cultură sau în conacul restaurat din localitate, poate avea loc un concert de muzică clasică. Da, de...
Avem deja un nivel minim de interes, ținând cont și de Ziua Vinului, de acest Oktoberfest al Moldovei, e un teren propice?
Moldova este o țară mică. Noi am făcut marea prostie să vrem toți în centru. Toți vrem în centru Chișinăului. Dar Moldova, de fapt, este un mare oraș, poate fi considerat, da? Nivelul de cultură la țară poate fi ridicat exact prin acest turism. Dacă omul o să înțeleagă cum poate câștiga peste 1000 de lei pe noapte cu propria gospodărie sau chiar mai mult, el va înțelege de ce trebuie să investească în infrastructura localității și a lui personală.
Dar dușmanul dumneavoastră este infrastructura drumurilor, este infrastructura...
Sunt aliații noștri. Noi suntem într-o guvernare care nu este de coaliție, noi suntem într-o relație foarte bună între miniștri și între ministere și toate proiectele noastre sunt interministeriale.
Deci acum puteți să le dați o hartă de preferință cum
trebuie
să construiască
ei trebuie drumul? Să o facem, da? Așa. Da. Noi nu putem toată Moldova ridicată într-același moment. Vom găsi și vom identifica acele zone, clustere de sate care pot fi unite într-o destinație turistică unică. Deci putem oferi un produs excepțional pe piață, cu drumeții. Nu vine omul să stea trei zile la același gospodar. S-a dus pe jos în satul vecin pentru noaptea următoare, dar bagajele deja l-așteaptă la celălalt gospodar. Etc., etc. Și, bineînțeles, pentru aceste clastere, atunci când autoritățile publice locale vor înțelege cum au de câștigat dezvoltând cultura, dezvoltând casele de cultură, bibliotecile, pentru că centrul de întâlnire a turiștilor pot fi bibliotecile. Biblioteca nu mai e locul unde te duci să iei o carte și să spui, dar noi în sat avem bibliotecă. Biblioteca este locul unde te duci să afli o informație, să întrebi, să ai acces la internet, să te întâlnești cu alți turiști din alte zone, din alte țări, să faci cunoștință, să faci schimb de impresii.
Pot să vă adresez o întrebare provocatoare? Eminamente. Și pe itinerarul ăsta o să includeți și Muzeul Vestigiilor Sovietice. Atitudinea în general numai față decât, de perioada sovietică.
Sigur, e o istoria noastră. Iată, noi acum...
Și nu o să vă acuză nimeni de nostalgie de și de prosovietism.
Domnilor, Uniunea Sovietică 30 de ani în urmă și-a încetat. Cât timp trebuie să mai treacă ca să înțelegem că, de fapt, asta este istoria părinților noștri, este viața părinților noștri, noi trebuie să nu o pierdem. Iată, noi acum...
Dar inevitabil atunci trebuie să-i pui plus sau minus aceste istorie.
Nu, categoric nu. Așa. Deci cultura nu se ocupă de plus și minus, de aprecieri și de... Noi începem acum un proiect foarte ambițios de digitizare și digitalizare a tot ce înseamnă arhive în Republica Moldova. Noi o numim Arhiva Bibliotecii Naționale, într-un cuvânt, da? Pentru că biblioteca este bibliotecă de cărți, de muzică, de film, de Arhiva Națională, de documente, tot e bibliotecă.
Deci, inclusiv Moldova Film?
Inclusiv Moldova Film. În sfârșit o să îndeplinim prevederile legii cinematografiei care am adoptat-o atunci, 4-5 ani în urmă, de formare a Arhivei Naționale de Film. Arhiva Națională de Film nu este un depozit de film, este o instituție care lucrează. Dar vorbeam de digitizare și digitalizare. Este un proces foarte greu, amplu, care necesită elaborarea de metodologii, deci nu doar de tehnică, de scanere, de punere într-o arhivă. Și iată, în această metodologie vom pune accentul pe păstrarea la tot ce înseamnă arhivele raionale de Steaua Roșie de nu știu unde. Pentru că au fost oameni care au activat, au fost publicații care au scris lucruri importante, s-au păstrat în aceste foi învechite poze din vremea aceea și asta este un bagaj inestimat pentru cercetători.
Ok, dar nu o să puteți evita atunci și arhivele KGB-ului, Ministerului Internei, pușcăriile. Cu ele
ardem de nerăbdare să ajungem la ele. Ardem de nerăbdare pentru că avem nevoie. Uitați-vă, a venit la mine o scrisoare, din păcate nu țin minte numele autorului, e cineva din urmașii unei familii deportate în Siberia. Și a venit cu ideea, au apărut aceste 4 volume de nume, 100.000 de persoane care au fost, peste 100.000 care au fost deportați. Și au venit cu ideea să punem niște plăci pe soclu monumentului de la gară cu numele, cu aceste nume. Ei, asta este fizic, este imposibil, pentru că 100.000 de nume, în primul rând, deci un teritoriu imens
și
deja era, da, și se pregătea un răspuns, nu e posibil, intervenție la monumentul de for public. Și stați un pic, noi putem pune aici un QR code lângă acest monument și omul cu telefonul mobil se poate duce într-o arhivă și după catalog să-și găsească nu doar numele rudei, dar poate și istoria lui. Unde a fost deportat, cum. Să vă dau un exemplu propriu de ce sunt atât de pătimaș în această idee și vom face acest lucru. Bunelul meu de pe mamă a murit pe front. Prapal bezveste. Deci a dispărut fără urmă. Asta a primit bunica. Pensie nu se plătea, nu era nicio dovadă că el a murit. A dispărut. Putea fi și fugar, putea fi și... Deci nu se plătea pensii. Și bunica mea toată viața l-a așteptat, fiindcă erau din sat cu el câțiva colegi, că a fugit la americani, se va întoarce odată și odată. Și eu când eram mic, stăteam pe prag și când veneam de la autobuz, cobora un bărbat pe care eu nu-l cunoșteam, mă uitam dacă o să intre pe poartă sau nu. Deci asta a fost tema vieții, să afle ce s-a întâmplat cu bunelul. Ei, acum am găsit această informație. Rușii au scos Ministerul Apărării, au publicat arhivele celor morți în al doilea război mondial. Și eu l-am găsit în această arhivă pe bunelul meu, Simeon Lungu, din satul Petrușeni. Simeon Lungu erau vreo 13, dacă nu mai mulți. dar l-am găsit pe alte date, pe numele soției, informația care era despre el înscrisă în livretul militar. Și am găsit locul unde a murit, la Königsberg. Sper să ajung acolo, să, cel puțin să văd locul.
Ok, m-ați adus și la un subiect delicat. O să pledați și sudura asta, să vă duceți mai departe și la primul război mondial și la interbelic. Pentru că, fiți de acord, în Uniunea Sovietică, în general, tendința a fost și ordinul să se decupeze istoria până la sovietici. Tot ce a fost cu românii să fie blamat, regimul burghez omoșeresc. Dumneavoastră vreți, nu vreți, o să ajungeți și la subiectul ăsta. O să vă întreb ca pe Nicu Popescu, sunteți români sau nu? Vreți unirii sau nu?
Deci, cu toate că funcția de ministru este o funcție politică, totuși aș vrea să mă ocup de cultură și de politica culturală. Politica culturală sau cultura în genere nu este a unui stat, cultura este a unui popor. Cultura este inclusiv a unei etnii, a unei națiuni, a unei societăți. Și cum n-am trage noi hotarele, cum n-am împărți administrativ raioanele sau județele, noi oricum rămânem un popor și noi oricum avem o singură cultură și o singură apartenență. Și față de istorie e același lucru. Deci din moment, chiar să zic așa, formal, din moment ce acest teritoriu, care este Republica Moldova, care este Basarabia, în perioada respectivă făcea parte din regatul României, acest segment a întregului regat face parte din istoria noastră. Bunelul meu, celălalt bunel, a făcut armata la Focșani, armata română. Deci eu cum să zic, a făcut armata...
Care bunel e mai bun?
Care bunel e mai bun, exact. Eu nu-i pot împărți, toți sunt ai mei. Și această abordare, iată, domnul Rusanovski, avocatul, are acest hobby să restabilească monumentele istorice distruse din perioada interbelică care au fost aici în Basarabia. Este o acțiune pe care o salut și o încurajez. Doar că aș vrea, dacă noi declarăm că respectăm și reconstituim după poze cu fidelitate ceea ce a fost, asta trebuie să facem. Deci dacă noi vrem, restabilind monumentele care au fost distruse din considerente politice și prin restabilind aceste momente vrem să transmitem un contramesaj politic, asta e politică. Asta n-are nimic cu restaurarea, cu restabilirea adevărului istoric, cu restabilirea monumentelor care au fost. Și în acest sens am vorbit deja cu diferite ocazii, dar o să formulăm la un moment dat o inițiativă la nivel de hotărâre de guvern, de instituire în Moldova a Institutului Memoriei. Istoria este istorie. Asta este o altă știință. Și memoria se ocupă de cazuri concrete, de sorți concrete, de oameni concreți, de restabilirea obiectelor concrete, de reconstituirea vieții exacte, care va sluji istoricilor, istoriei, pentru a explica, a formula, a face concluzii, etc. Când am fost în Polonia, la Varșovia, m-a lăsat pur și simplu, fără replică, muzeul insurgenței din Varșovia. Deci în această situație complicată, când istoria oficială nu își poate permite să spună lucrurilor pe nume și până la capăt, Institutul Memoriei are sarcina și obligațiunea, nedepășindu-și cadrul de memorie, să restabilească, să reconstituie și să numească lucrurile pe nume, să pună adevărul în față.
Și mai ales să-i numească pe oameni, așa cum e la Yad Vashem, să citesc nume concrete. Eu vreau să vă aduc la un subiect iarăși dificil, nu prea avem foarte mult timp, dar nu pot să nu vă întreb despre segmentul de cultură care nu aduce profit, care consumă bani, care consumă asistența societății. Și vorbim de scriitori, de pictori, de artiști de teatru. Cu ei ce aveți de gând să faceți?
Noi avem o situație puțin disproporționată. La momentul actual, sau în guvernările precedente, accentul încet încet s-a pus pe un paternism total de subvenționare a domeniului. Noi vă dăm bani cât avem, dar nu vă întrebăm ce faceți. Cam la asta se reducea tot. Vă dăm atâta că mai mult n-avem, dar voi cumva acolo descurcați-vă și nu ne creați probleme.
Vorba lui Medvedev.
Da, denic, net, nu vă dirjiteți. Nu, și ceva se dădea. Și clar că oamenii cumva supraviețuiau și normal, vreau mai mult să primească. Deci asta este un model absolut descurajant pentru inițiativă, pentru un rezultat, pentru o plusvaloare. Dacă vindem bilete la teatru, deci aceste bilete înseamnă că reflectă cumva produsul, calitatea lui. Astăzi, un bilet la muzeu în Republica Moldova costă 10 lei. La orice muzeu. 10 lei. Și noi avem, într-adevăr, muzee foarte bune, noi avem lucruri prestigioase, noi avem patrimoniu care, dacă le expunem, este de o valoare europeană.
La Muzeul Național de Artă ar trebui să dai 100 de lei doar să vezi scara.
Exact. Și noi ce facem? Noi devalorizăm adevăratul preț. Sub pretextul accesului cât mai larg la păturile defavorizate, noi devalorizăm produsul cultural în sine. Ca orice muzeu trebuie să aibă zile gratis. Mai bine dăm gratis decât să dăm în felul ăsta. Deci s-a ajuns la asta că dacă duminică sau sâmbătă nu ai 30 de lei de o bere, dar ai 10 lei, du-te la muzeu. Deci o bere sau o cafea e mai scumpă decât biletul la muzeu. Unde s-a văzut asta în lume? Și omul când dă 10 lei, asta e atitudinea lui. În plus vine și nu știe la ce să se uite. Că ce? Și prin ce e bun exponatul ăsta? Cine îmi explică? Cum? Deci muzeele trebuie să devină interactive. Trebuie să fie vie, acolo trebuie să fie viață, trebuie să fie interesant. Cum e muzeul din Varșovia? Practic ești participant a acelei insurgențe. Îți vine să iei arma în mână și
când
să...
Când o să întâmple asta? Apucăm să vedem pe durata mandatului dumneavoastră?
Toate aceste proiecte sunt proiecte care trebuie să începute, dar ele nu au finalitate. Ele trebuie să dureze în timp și digitalizarea și această platformă unică informațională a Republicii Moldova care să fie interconectibilă și cu România și cu Uniunea Europeană. În momentul când o să vrem să ne conectăm, să nu descoperim că aici avem alt, cum se numește, ecartament la calea ferată. Da?
Deci o să spună și despre dumneavoastră, cum spunea Herbert Walz, visătorul din Kremlin? Așa sunteți dumneavoastră, visătorul de la minister?
Astea sunt politicile care vreau să le promovez. Anul viitor, ca să fie clar pentru toată lumea, va fi un an greu. Pentru că, iată, crizele prin care...
Mai greu decât care a fost?
Nu știu, nu cred. Nu, oricum nu e mai greu. Decât care a fost, nu e mai greu. Dar ne vom ocupa, în primul rând, de amendările legislației. Uitați-vă, noi avem astăzi 4 teatre naționale. Și o singură antrepriză, un singur antreprenor, care activează în domeniul teatral, pe lângă aceste 4 teatre naționale. Acum, dacă ne uităm la aceste teatre naționale, unul este național, altul mai puțin național, altul semi-național, dar altul național municipal. Sau... Deci nu există o noțiune, dar ce înseamnă această titulatură? Ce prevede ea? Dacă e național, atunci ce face statul pentru...
Și invers, ce face
naționalul? Și face naționalul, fiind național pentru stat. Apropo, pentru că e despre oameni aici. Aici nu e despre vânzarea produsului, e despre oameni, despre artiști. Întrebarea dumneavoastră, vreau să mă întorc repede la ce facem cu artistul care creează și nu vinde, dar creează operă de... Da, statul trebuie să susțină acești oameni. Dar cine va face diferențierea între artistul adevărat care 10 ani pictează un tablou...
Viitorul
care...
Brâncuș.
Viitorul Brâncuș. Și orice pierde vara, care spune eu sunt artist, eu dați-mi bursă, dați-mi totul, statul trebuie să-mi dea pentru că eu sunt artist. Cine? Ministrul Culturii, Ministerul, cine? Aici apare necesitatea și rolul Uniunilor de Creație, a Breslei. Și acum statutul Uniunilor este unul, iarăși, ridicol, din lene. Da, ei sunt ONG-uri pentru că nu au alte. ONG-ul este o structură, o formă de organizare. Dar uniunile nu sunt ONG-uri tematice. Și astăzi singura finanțare a uniunilor prin proiectele artistice. În competiție intră, într-adevăr, ONG-uri care vor să facă un proiect cultural într-o localitate și Uniunea de Creație X. Și atunci asta este disproporționat. Dacă câștigă ONG-ul, Uniunea spune, n-aveți rușine, noi aici, așa Uniunea, 180 de membri. Și aici te uite ce proiect și voi îl finanțați. Și invers, când câștigă Uniunea, ONG-ul spune, păi da, sigur, voi acolo vă împărțiți și vă... Deci aceste lucruri trebuie separate.
Și începeți cu legile.
Și începem cu legile.
Deci actele normative, după aia...
Regulamentele prin hotărâre de guvern, prin ordinea ministrului, deci în jos după toate.
Deci când veniți cu lista de performanță? Când veniți data viitoare la noi să spuneți, iată ce am izbândit?
Și acum pot să spun.
Ce ați izbândit?
Din ce am izbândit, iată, urmează acum să fie votat în a doua lectură proiectul de buget, care nu pot spune că sunt mulțumit, dar înțeleg, nici pe departe nu sunt mulțumit de prevederile, dar totuși am obținut ceva concret pentru oamenii de cultură acum. De la 1 ianuarie am obținut 50 de indemnizații de merit, suplimentar la cele 200 care erau. Acum a venit o generație, generația colegilor mei, de fapt, și eu fac parte din această generație, care, iată, au împlinit deja sau urmează să împlinească vârsta de 60 de ani, care sunt nume notorii în cultura Republicii Moldova și noi nu mai putem tolera redistribuirea în urma deceselor a acestor indemnizații de merit. Și atunci am venit cu această propunere, cu această insistență și am obținut aceste 50 de burse suplimentare.
Altceva?
Altceva, pentru oameni. Noi avem, pe lângă toți artiștii, cu tot respectul și cu toată dragostea și cu toată susținerea, avem nume notorii de categorie înaltă. Nu sunt mulți, sunt câțiva. Nu vreau să dau acum nume.
Care mai sunt în viață.
Care mai sunt în viață. Artista poporului, artista de două ori, artista... Nu mai știm ce. Deci acum artiștia poporului e cine vrei și s-a devalorizat acest titlu. Dar vom introduce un titlu nou. Ambasador cu misiuni speciale în cultură. Asta înseamnă, pe lângă un salariu de ambasador, va avea titulatura de excelență și va avea un pașaport diplomatic. Pentru ca să ne reprezinte și să încurajăm această reprezentare, acest stimă și respect, regina Marii Britanii acordă titulatura de Sir. Noi vom...
Celebri Beatles.
Elton John.
Da, da.
Dar și oamenii în vârstă. Iată, cine împlinește 100 de ani, primește automat din partea reginei acest titlu. Și iată, în cazul regretatei Valentina Rusu Ciobanu, noi am întârziat. Excelența sa trebuia să fie titulatura. Și vom introduce și acest moment.
Am înțeles. Punem aici 3 puncte, pentru că vă aștept într-adevăr și cu alte performanțe aici. Vă mai așteptăm pentru că, cel puțin aici la noi în platou, sunteți bineveniți oricând. Înțelegem cu toții și ascultătorii și privitorii noștri, înțeleg că fără de Ministerul Culturii nu are rost Ministerul Economiei.
Vasile, n-am abordat în această discuție aspectul filozofic, care este extrem de important.
Aveți 3 minute pentru
nu,
asta.
Nu, e imposibil în 3 minute. Deci eu propun o temă aparte, când o să aveți această posibilitate, să discutăm despre rolul culturii.
Neapărat.
Ce înseamnă cultură, de ce avem nevoie de cultură, pentru că, din păcate, astăzi cultura este tratată, pusă la nivelul cântece și dansuri. Iată, cântece și dansuri, asta e cultură. Seara după lucru te duci, te distrezi, ți-au cântat, ți-au dansat, bravo, am cumpărat un bilet, asta a fost un act cultural. Nu este adevărat. Cultura este o stare spirituală a societății.
De acord. Și o să vorbim despre asta pe îndelete, pentru că sunt foarte mulți oameni care trebuie convinși. Poate sunt mai mulți decât cei care trebuie convinși să se vaccineze.
Și o să vă rog să mă ajutați în această misiune de a convinge de importanța culturii.
Aici Radio Europa Liberă.